чектемек болууда. Бул чара былтыр декабрда Александр Лукашенко 4-жолу президент шайланган күнү болгон оппозициячыл митингдин катышуучуларын куугунтуктоолорго жооп катары кабыл алынмакчы. Евробиримдик 2006-жылкы Беларусьтагы президенттик шайлоодон кийин да Лукашенко башындагы 40 мартабалуу чиновникке виза берүүнү чектеп, 2 жылдан соң алып салган. Кыргыз өкмөтү мурдакы энергетика министри Сапарбек Балкыбековду экстрадициялоо өтүнүчүн Ирландияга жөнөттү. Башкы прокуратуранын азаттыкка жума күнү кабарлашынча, эки өлкө ортосунда эч кандай келишим жок болгондуктан Балкыбековду өткөрүп берүү өтүнүчү дипломатиялык жолдор аркылуу жиберилген. Сапарбек Балкыбеков 26 январда Дублиндеги үйүндө Интерпол тарабынан кармалган. Экс-президент Бакиевдин өкмөтүндө иштеген Данияр Үсөнов, Игорь Чуденов, Сапарбек Балкыбеков жана башка аткаминерлер мамлекеттик мүлктү уурдаган деп айыпталып, аларга издөө салынган. Кечээ кабылда жанкечтинин бомба чабуулунан 8 киши курман болду. Наут болгондордун ичинде 3 чет элдик жана 1 бала да бар экенин кабыл полициясынын акими тастыктады. Жардыруу кабылдын мыкты корголгон жана элчиликтер жайгашкан Уазир Акбархан районундагы азык түлүк дүкөнүндө болгон. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти талип согушчандары өздөрүнө алды.
Рахмат Тамирбек Азамулу акыркы кабылдар менен тааныштырып атат. Ушул жана башка кабылдарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында күндүзү 7-14 градустай жылыйт, түнкүсүн Чүйдө -1-6, Баткенде 4 градустай жылуу. Талас облусунда күндүзү 9-14 градус жылыйт, түнкүсүн -4-9 градус. Жалал Абад Ош облустарында күндүзү 8-13 градустай жылуу болот, түнкүсүн болсо -3 градустан +2 градуска көтөрүлүшү мүмкүн. Нарында күндүзү -3-8, түнкүсүн сууктун күчү -15-20 градуска чейин жетиши мүмкүн. Ысык Көл облусунда күндүзү -1-4, түнкүсүн -4-9 градус суук. Бул Азаттык радиосу, эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Кыргызстандын уюлдук байланыш чөйрөсүндө эң ири ишкана деп саналган Мегаком компаниясына финансы полициясы кылмыш ишин козгоп, каржылык документтерин текшере баштады. Мегакомдон коррупциялык жол менен миллиондогон каражат сыртка чыгарылууда деп шектенип жатат. Компания жетекчилиги мындай айыпты четке кагууда. Мегаком компаниясы былтыр апрель инкылабынан кийин биринчилерден болуп менчик колдон мамлекеттин карамагына кайтарылган болчу. Кубат Чекиров кабарлайт.
Каржы полициясы эки күндөн бери Мегаком компаниясын текшерип басып жатат. 27 январда тергөөчүлөр компаниянын башкы офисинде уруксат берилген тинтүү жүргүзүп, бухгалтердик документтердин баарын алып кетишти, банктагы эсеп чотторду иштетүүгө тыюу салышты. Мегаком компаниясына мамлекет киргизген сырткы башкаруучу компаниянын жетекчилиги коррупциялык жол менен 10 миллион долларды көргөзбөй жымырып чыгарып кетти деп шектенүүдө. Мамлекеттик мүлк министрлиги тараткан маалыматтарга караганда, Мегаком өткөн жылы 6 айда 25 миллион доллар пайда тапкан экен, ал эми 9 айдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 15 миллион долларга түшүп калган. Ошондуктан мамлекеттин өкүлдөрүндө компаниянын жетекчилиги орто жердеги 10 миллион долларды көргөзбөй жымырып алып койду деген шектүү ой кетип жатат. Мамлекеттик мүлк министринин орун басары, улутташтырылган мүлктү башкаруу фондунун директору Дайыр Кеникеев Мегаком компаниясы кыңыр иштерин токтотпой жаткандыгы үчүн текшерүү зарылдыгы келип чыкканын Азаттыкка билдирди. Бул компания дагы эле Гуревич менен Элисеев түзүп кеткен коррупциялык схема менен иштеп келатат. Сырткы башкаруучуга бухгалтердик документтерди көргөзбөй ар кандай айла амал менен анын жолун бууп жатышат, деди Дайыр Кеникеев.
Анткени булардын берген финансовый документтердин баарында өзүнө өзү карама каршылык бар. Биз 10 миллион долларга чейин сумманы жоготуп коюп атабыз ошол берген документтердин ичинен эле. Биз Максимден алып туруп, кайра эле Максимге берип койдук. Ошо Гуревич Элисеевтерден алып туруп, ошолор Элисеевтер эле турат азыр. Эгер бир ошо Элисеевдин кишилерибизге алыбыз жетпесек, закон негизинде, закон үстүндө ошол 8 айдан бери, 9 айдан бери революциядан кийин ошол кишилер отурганга коом кандай карайт буга?
Мегаком компаниясы бүтүндөй апрель окуларына чейин президенттин уулу Максим Бакиевдин табакташ достору Евгений Гуревич менен Элисеевдин колунда болчу. Апрелде бийлик алмашып, Гуревич менен Элисеевке кылмыш иши козголуп, алар өлкөдөн чыгып кеткенден кийин компаниянын 49% акциясы мамлекеттин менчигине өткөн. 51% Россиялык Eventis Telecom холдингине тиешелүү деп айтылып келедат. Бирок Мегакомдун азыркы башкаруучулары акциялар Eventis Telecom компаниясы менен бир тууган Penwell Business Limited компаниясына таандык деп билдирүүдө. Бул маселеде чатышуулар көп, талашкандар андан көп. Ошондуктан азыркы күнгө чейин 51%ды Кыргызстандын мамлекеттик мүлк министрлиги убактылуу кармап турабыз деп билдирүүдө. Кыргыз өкмөтүнүн кайтарыгында турган 51% акциянын кимге тиешелүү экендигин аныктоо, тактоо иштери дагы эле аягына чыга элек. Мегаком компаниясынын 2,200,000 ашык кардары бар. Анын отчетуна караганда компания 2010 жылды 30 миллион доллар таса пайда менен аяктап, мамлекеттик казынага миллиард сом кереше берген. Бюджетке чегерген төлөмдөрү боюнча Мегаком республикада кумтур алтын компаниясынан кийинки орунга чыкты. Мегаком компаниясынын башкы директору Силич каржы полициясы текшерүү баштарынын алдында өлкөдөн чыгып кеткен. Анын укуктук иштер боюнча орун басары Доржи Байур азаттыкка берген маалыматында мамлекеттик мүлк министрлиги коюп жаткан дооматтардын баарын негизсиз деп четке какты. Анын жүйөсүнө караганда компания бардык мамлекеттик органдар үчүн ачык иш жүргүзүп жатат, ал эми миллиондогон акчаны көрсөтпөй жымырып койду деген айыптоолор ойдон чыгарылган, дейт Айур Доржиев.
Я подтверждаю, что это клевета в чистом виде. На самом деле, на конец года у нас 30 миллионов уже долларов.
Бул таптаса каралоо, жалган. Чында таза пайдабыз жыл аягында 30 миллион долларга чыкты. Алар эмнени көрүп айтып атат, түшүнүксүз. Эгерде адам бухгалтерияны түшүнбөй туруп ушундай билдирүүлөрдү жасаса, бул анын абийириндеги маселе, деди Айур Доржиев.
Пусть это остается на его совести.
Азыркы учурда Мегаком компаниясынын бир жагынан каржы полициясы, экинчи жагынан салык органдары дагы текшерүүдө. Мегакомдун айланасындагы соңку окуялар анын 2 миллионду чапчыган кардарлардын дагы тынчын кетирүүдө. Анткени уюлдук компанияларды талашкандар бөлүшө албай чырдашканда телефон байланышы бузулуп токтоп калган машакат окуялар баштан өткөн. Ошол учурда Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү маалымат каражаттарын айткан сөзүндө Мегакомдогу текшерүүлөр россиялык инвесторго жасалган кысым эмес, компаниянын мындан аркы өнүгүү планын макулдашуу максатында жасалып жаткан иштер экенин белгилеген. Мамлекеттик мүлк министрлигинин өкүлдөрү Мегакомдогу чыныгы абалды ачыктоо үчүн көз каранды эмес аудит алып келүү зарылдыгын билдирүүдө. 49% акцияны кармап турган акциянын катары мамлекеттин буга толук акысы бар, деди мамлекеттик мүлк министринин орун басары Дайыр Кеникеев.
Көз карансыз эл аралык аудиторлук компанияны азыбыз карап жатабыз. 49%ти кармап турган мамлекет ал аудитти кылганга толук укусу бар.
Мегаком уюлдук операторунун жетекчилери эл аралык аудит чакырууга каршы эмес, бирок бул жерде анын чыгымын ким төлөйт деген маселе келип чыгууда.
Мы только за, конечно, мы открыты и мы готовы встретить любую компанию.
Биз буга макулбуз, биз ачыкпыз, биз кандай компания болбосун кабыл алганга даярбыз. Маселе бул жерде анын ким төлөй турганында, эл аралык аудит кандай болчогон сумманы сурай турганы белгилүү го. Эгерде алар жергиликтүү аудитке ишенбесе, анда маселенин башы ачык, деди Айур Доржиев. Ал ортодо Мегакомго жабдууларын лизингке берген үчүн акысын талап кылып, Россиядан РТК лизинг компаниясынын өкүлдөрү Бишкекке келип кетишти. Көрсө аталган компания учурунда Альфа Телекомго техникалык жабдууларды лизингке берген экен. Мамлекеттик мүлк министрлиги РТК лизинг компаниясынын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алардын адамдарын инвентаризация комиссиясына киргизип, мүлктү түгөлдөп текшерип чыгуу жөнүндө макулдашуу болду, дейт аталган министрликтин өкүлү Дайыр Кеникеев.
Биз максим эмеспиз, мамлекеттик органбыз, биз баарын карап көрөлү. Тартылган рейдерство деген биздин оюбузда жок. Силердин кишиңерди бергиле дедик, эки кишиңерди. Биз жанагы инвентаризация комиссиясына киргизели. Силер өзүңөрдүн оборудованияңарды көргүлө, биз менен кошулуп туруп, өздөрү көздөрү менен көрсүнчү.
РТК лизингтин башкы директору Георгий Гусев бул маалыматты ырастап, 2006-2008 жылдар Альфа Телекомго лизингке берилген жабдуулардын ээси экенин белгилеп, 2009 жылдан бери акчасы төлөнбөй, бүгүнкү күнгө чейин баш аягы 50-55 миллион доллар өлчөмдө карыз топтолуп калганын билдирди.
Они до конца февраля подготовят нам предложение по тому, в каком виде они видят как бы реструктуризацию вот сложившихся долгов.
Кыргыз тарап бизге февралдын аягына чейин топтолуп калган карызды төлөөнүн жол жобосу боюнча сунуштарын даярдап бермек болду, деди Гусев. Мегакомдун айланасында болуп жаткан окуяларга көз салган байкоочулар аны ар башка өңүттөн жоруп жатышат. Акча жана бийлик кесинин башкы редактору Турат Акимов президенттик шайлоо жакындаган сайын Мегаком бийликтеги адамдардын көзүн кызытып, ошол себепти аны колго алуунун амал аракеттери болуп жатышы мүмкүн, дейт.
Бийликке келгендер кой, биз муну максим кылганда эле ошолойдон 100% алып калал деген ой менен болуп атат деп эсептейм.
Өткөн жылы шайлоодо кыргыздардын партиялары Казакстандагы бай ишканалардан акча алып, карыз болуп калып, эми ошол карыздардын ордуна өлкөдөгү майлуу сүттүү ишканаларды кармата берүүгө аргасыз болуп жатканын Белый парус интернет гезити жазып чыккан. Эң жаман жери бул жерде Мегакомду банкротко жеткирип, ага көзүн кызарткандарга сатып чыгаруу жолундагы аракеттер болуп жатышы ыктымал, дейт Турат Акимов.
Мен ойлойм, бунун максатынын баары банкротствого алып баруу, акырында күнөөнү коюп, кийин компанияны заказчиктердин өзүнө аукцион катары сатмай, мен ойлойм, булардын заказчиктери бар, алар өзүнүн басымын кылган, заказын аткаргандар биякта бардык чөйрөлөрдөн иштеп баштады. Бул механизмди токтотуш эми абдан кыйын. 8 айдын ичинде жасай албаган, бирок азыркы ушу өкмөт жаңы келгенден кийин ушу жаңы өкмөттүн арасында уже мыйзам чегинде күч алган адамдар эми мыйзам чегинде бул компанияны талкалап алып кетет деп турам.
Мегаком бренди менен уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү Кыргызстандын телекоммуникациялык тармагында 2006-жылы россиялык Мегафон компаниясынын колдоосу менен Бимаком ишканасынын базасында башталган. Анда акциялардын 51% Эвентис Телеком холдингисине, 49% ошол учурдагы президент Бакиевдин уулу Максим Бакиевде болгон дешет. 2009-жылы Мегаком операторунун бардык активдери шылуундук аракеттеринин натыйжасында Максим Бакиевке караган компаниялардын энтисине өтүп, Альфа Телеком жабык акционердик коому болуп түзүлгөн. Бакиевдин бийлиги улагандан кийин Эвентис Телеком холдинги кыргыз сотторунда соттошуп жатып, акыры Альфа Телекомдогу акциялардын 51%ына болгон менчик укугун далилдегендигин жарыя кылган. Анткени менен кыргыз парламентиндеги бир катар депутаттар россиялык компаниянын үлүшүндөгү мамлекетке алуу жөнүндө маселе көтөрүп чыгышкан. Ошентип Мегакомдун тагдырын чечүүгө парламенттик комиссия дагы кийлигишип жаткан чагы. Интернет булактары тараткан маалыматтарга караганда, Мегакомдун азыркы турган турпатындагы наркы эле 500-600 миллион долларга барат. Эгерде бул компанияны жакшы иштетсе, андан мамлекеттик казынага түшкөн кириши жыл сайын көбөйүп турары анык дешет. Бирок мындай байлыкты олжолоп алууну каалаган бийлик мунун арасындагы адамдардын акылсыз аракеттери кирешелүү компанияны көк бөрү кылып тытып кетпес бекен деген беймаза ой коомчулукту удургутуп турат. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кечээ Египеттин борбору Каирдин көчөлөрүндө миңдеген демонстранттар полиция менен кагылышты. Өлкөдөгү режимге каршы нааразылык жыйындарына исламчыл саясий топтордун жетекчилери да алгачкы жолу катышып атканы кабарланууда. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты МАГАТЭнин мурдагы директору Мухаммед Эль Барадей жума намаз окуганы келген мечиттин жанында да эл полицияны ташбаран калды. Эль Барадей үй камагына отурузулду. Толугураак Тынчтыкбек Чоро деген кабарлайт.
Египеттин байтактысы Каир шаарындагы жамы мечиттерде 28 январда жума намазга жыйылган калайык котолоп көчөлөргө чыкты. Ошентип, Ордо шаарынын көчөлөрү саясий күрөш майданы бойдон кала берүүдө. Нааразылык толкунунда калган башка шаарлардын бири Суэц болду. Бул үндөр Суэцтеги нааразылык жыйыны алдында жазылып алынды. Ал эми Каирдеги демонстранттарды полиция желимок жана суу замбирек менен каршы алганы кабардалууда. Азырынча кагылышуудан жабыр тарткандар тууралуу тагыраак маалымат айтыла элек. Жума күнү саал мурдараак бери дегенде 4 демонстрант жана 2 полиция кызматкери набыт болгону жана 700-дөн 1200ге чейинки сандагы киши аргыл жараат алганы маалымдалган. Биз Каирде жашап жаткан кыргыз мекендештерибизге уюк фон аркылуу кайрылууга далаалат жасадык, бирок далаалатыбыз майнап бербеди.
الهاتف الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقا او غير متاح حاليا.
Телефонду байланыштыруучу оператор кардарларга азырынча уюк фон менен байланышууга мүмкүндүк жоктугун айтып, кийинчерээк аракет кылууга үндөп жатты. Интернет байланышы да убактылуу үзгүлтүккө учурады. Бул кадамдары менен расмий Каир демонстранттардын ич ара эркин байланышуусуна бөгөт коюуга далаалаттанууда. Жергиликтүү жана чөлкөмдүк сыналгы каналдарынын маалымдашынча, Каир менен Суэцтен башка да Александрия, Минья, Асиют, Аларис сыяктуу шаарларда жана шаарчаларда да толкундоолор уланууда. Өлкөдөгү оппозициячыл саясий уюмдардын ириси мусулман агайындар кыймылы жума күнү эртең менен билдирүү таркатып, өз лидерлеринин ичинен жок дегенде 5 жана мурдагы депутаттардын 5 камакка алынганын маалымдады. Бул кыймыл өлкөдө мыйзамсыз саналат, бирок кыймыл жетекчилиги тээ 1970-жылдары аргыл зомбулук аракеттерин айыптаган соң анын ишмердүүлүгүнө көрүнүү тоскоолук жасалган эмес. Жума күнгө чейинки жаштардын нааразылык жыйындары башаламан уюштурулуп келди. Мысырдагы, башкача айтканда Египеттеги демонстранттар Түндүк Африкадагы башка бир араб өлкөсү Тунистеги инкылапка шыктанып, расмий Каирде саясий реформалар жүргүзүүгө чакыра башташты. Алар 30 жылдан бери бийлик тизгинин бербей келаткан президент Хосни Мубарактын кызматтан чегинишинде талап кылышууда. 27 январда өлкөдөгү белгилүү демократиячыл саясатчы Нобель сыйлыгынын ээси Мухаммед Эль-Барадеи Вена шаарынан Каирге келип, демонстранттардын саясий талаптарына колдоо көрсөттү. Эль-Барадеи Халайык өзгөчө жаштар өзүнүн демократияга өтүү жараянын жетектеп берүүсүн каалай турган болсо, анда алардын мындай тилегине каршы болбой турганын ачыктады. АШ президенти Барак Обама 27 январдагы сөзүндө миңдеген мысырдыктар бекеринен көчөгө чыгып талап коюп жатышпаганын белгиледи.
There are certain core values that we believe in as Americans that we believe are universal.
Биз америкалыктар ишенгендей, өзөктү бир асыл нарктар бар. Алар жалпыга таандык сөз эркиндиги, өз оюн билдирүү эркиндиги, кишилердин интернеттеги социалдык тармактар аркылуу өз ара баарлашуу мүмкүнчүлүгү. Бул баалуулуктар АШКга гана эмес, араб дүйнөсүнө да бирдей эле таандык асыл нарктар. Деди Обама мырза. Жалпысынан Тунистеги инкылаптын жеңишке жетиши, андагы авторитардык режимдин ээсинин өлкөдөн чыга качышы, Борбор Азиядагы Кыргызстан деле эмес, калайыктын басымдуу көпчүлүгүн мусулмандар түзгөн башка мамлекеттерде деле инкылап жүзөгө ашырылышы мүмкүн экенин айгинеледи. Соңку күндөрү демократиялык укуктарды тебелеп тепсеген зулум бийлик системасын орноткондорго каршы нааразылык жыйындар Мысырдан тышкары Йеменде да болду. Жума күнү Иорданиянын айрым шаарларында да саясий реформа жүргүзүү талабын койгон нааразылык жыйындары өткөнү кабарданды. Сөз кезеги кайрадан алып баруучуда Төрөкул мырза.
Рахмат, Тынчтыкбек Чуруу деген Египеттеги окуялар кандайча өнүгүп аткандыгы жөнүндө айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда парламент ушул аптада старт келишимин жактырды. Стратегиялык куралдардын санын 30% кыскартууну шарттаган келишимге Орусия менен АКШнын президенттери былтыр апрелде Прагада кол коюшкан. Орусияда парламенттин төмөнкү палатасы Мамдума келишимди шейшембиде жактырган эле. Шаршембиде болсо парламенттин жогорку палатасы Федерация кеңеши да аны ратификациялады. Эми ага президент Дмитрий Медведев кол коюшу керек. АКШнын сенаты документти өткөн айда жактырган. Бир апта ичинде эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү ратификациялаган документтер менен алмашкандан кийин ал күчүнө кирери да айтылган эле. Эң кезер эки өлкөнүн мындай келишими башкаларга да өрнөк боло алабы? Москвадан Муса Мурат Алиев сүрөт салат.
Орусиянын өйдөкү палатасы 27 январда ОСП 3 жаңы келишимди добушка коюп кабыл алуу менен аны мыйзам кылып бекитти. Бир күн мурда 3-чү окулушунда жана 3 жолу тең каршы турушкан КПРФ жана ЛДПР добуштарына карабай мамлекеттик думада келишимди кабылдаган. Анын улуттук кызыкчылыкка төпкөлөрүн думанын эл аралык комитетинин төрагасы Константин Касачев айтты.
Российско-американские отношения могут быть отношениями сотрудничества и партнерства, а не только...
Орусия менен Америка алакасы кызматташуу жана өнөктөштүк алакасы боло алат. Бирине бири коркунуч туудуруучу же бирине бири ишенбөөчүлүк эмес. Мамдума келишими үстүнө кыстарылмаларды кабыл алгандай Федерация кеңеши да кыстарма билдирүү кабыл алган. Мамдумадагы Адилет Орусия фракциясынын башчысы Николай Левчев микрофон алдында кайрылуу кебин айта кетти.
Мы призываем Соединенные Штаты Америки вывести нестратегические ядерные вооружения с территории Европы.
Биз Америка Кошмо Штаттарын стратегиялык болуп эсептелбеген өзөктүк эмес куралдарын Европа жеринен алып чыгып кетүүгө чакырабыз. Кабыл алынган документти талдоого алган аскери эксперт Александр Гольцбаамында.
Этот договор базируется на концепции взаимного сдерживания. Хотя взаимное ядерное сдерживание уже исчезло, его не существует, на мой взгляд.
Бул келишим жердеги эки жактын бири-биринин тизгинин тартуу ыкмага байланышкан. Ошого карабай ачыгын айтканда өзөктүк курал боюнча биринин тизгинин бири тартып токтотуу деги эле жок. Ал небага эле өзүнүн өзү жок болгон. Москвада келишим жактырылган 26 январдын эртеси дүйнөлүк лидерлер Орусия АКШ ортосунда баасы баркы доор карытар чабуулга жарачу куралдарды кыскартуу болду деп баа беришти. Маселен, Кошмо Штаттар улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин расмий өкүлү Денис Макдонов бул алдыга жылуунун белгиси болду деп баалап анын дүйнөдө өзү билгендей өзөктүк куралдарга ээ болуп атышкандарды тизгиндөөгө өбөлгө болот деди. 24 январ күнү Сенатка кайрылуусунда президент Барак Обама дипломаттык күч аракет эми Иран менен Түндүк Корейди өзөктүк куралдан баш тартырууга карата жумшалууга тийиш деген. Улуу Британия тышкы иштер министри Уильям Хейк болсо, келишимдин мамдууманын колдоого алуусу мени катуу сүйүнттү деп айткан. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бейшемби күнү америкалык орусиялык келишим күчүнө киришине арналган атайын билдирүү жасады. Стратегиялык чабуулдан коргонуу же СНВ 3 келишимди америкалык сенат былтыр жыл этегинде кабылдаган эле. Москвадан Мусамурат Алиев.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер таңк азаттыкты угатасыздар, студияда Төрөкул Дооров. Мекенчилик менен улутчулуктун айырмасы эмнеде? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы улутчулук темасына арналып, ага жогорку кеңештин депутаттары Ширина Айтматова менен Камчыбек Ташиев, блогер Толкун Умаралиев жана көз карандысыз журналист Илья Лукашев катышты. Берүүнү Аида Касымалиева алып барган, азыр берүүнүн радио үчүн даярдалган версиясынын биринчи бөлүгүн уктурабыз.
Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Аида Касымалиева. Бүгүн биз Кыргызстанда улутчулдук барбы деген темага кайрылабыз. Студиябызда коноктор менен тааныштырып өтсөм, бул Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Ширина Айтматова жана Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Журт фракциясынын башчысы Камчыбек Ташиев. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин программа орус тилинде өтмөкчү. Себеби дегенде, бул тема биз Кыргызстанда жашап жаткан баардык тилде сүйлөгөн адамдарга жетсин деп чечтик. Жана программанын жүрүшүндө дагы биздин студияга коноктор келип турмакчы. Тогда я начну с вас. Первый вопрос. Как вы различаете слово патриотизм и национализм?
Слово патриотизм и национализм различаются резко. Каждая нация, каждый народ или каждый человек, если он будет любить свою родину, если он будет любить свою землю, если он будет любить свою нацию, это является патриотизмом. Патриотизм бывает в пределах только закона. А вот национализм всегда рождается вне закона.
Ну, вы считаете себя националистом, да? Вы говорите по-кыргызски.
Ну, как националистом? Националисты, это бывает по-разному. Это улучшил, да, кыргызча? Вот по-русски это звучит очень, конечно, резко и очень как-то незвучно. А вот по-кыргызски, если сказать, это улучшил. Любить свою родину и свою нацию, это является национализм. Патриотический национализм, так? А если ты начнешь свою национальную особенность, то есть свою нацию, или там свою национальность будешь использовать над другими нациями, если ты начнешь своими национальными принадлежностями, начнешь каким-то образом творить бесчинство или там какие-то другие лозунги выдавать для того, чтобы там быть выше всех или там быть более сильным, чем другие нации, это уже называется национализм в резкой форме. Естественно, в нашей стране мы никогда национализм в резкой форме не будем удерживать, и этого мы не будем в нашем обществе поддерживать.
Сирин, я вот сейчас запуталась. Национализм, патриотизм, вы видите четкую грань, и вы понимаете, что такое вот вне закона или быть в рамках закона, да, быть националистом? Для вас это понятные слова?
Ну, для меня, во-первых, национализм, как бы есть разные категории национализма, и я вижу, что есть... как бы позитивный национализм и есть негативный национализм. Я думаю, позитивный национализм, он конструктивен в данный момент, так как наше общество кыргызстанцев, мы переживаем такой переломный момент, когда идет, наконец-то происходит такое очень конкретное становление нации, но в то же самое время у нас как бы имеются или имелись вспышки негативного национализма. я думаю, что вот именно этот негативный национализм, он должен как бы трансформироваться при помощи политиков, чтобы его ввести в позитивный какой-то поток.
Вот вы говорите в позитивный поток, да? Это недавно в парламенте против вот выступающего члена комиссии, национальной комиссии Фатахова были сказаны слова, да? Вы его обвинили, что он передавал информацию другой стороне, и несколько депутатов сказали по-кыргызски «бюрюбалас и полбыт», да? И Совет правозащитников как бы заявляет, правозащитники заявляют, что это уже как бы депутаты делят на этническую принадлежность человека и оскорбляют его. Только смотрят на его этническую сторону.
Это не так. Это не так, так как в нашей стране проживает на данное время более 90 национальностей. И все национальности, которые проживают в нашей стране, должны быть едины, равны перед законом. И государство в обязательном порядке должно создавать все условия для всех национальностей.
Да,
особенно
ясно,
в нашей стране. Да. О том, что насчет Фатахова, который он, про него говорили в парламенте, я сказал четко, если хотите, я еще раз хотел это повторить, о том, что Бахтияр, да, или Бахадыр он,
Бахтияр
Фаттахов в то время, в войсковых событиях, он имел очень тесные связи с нашими национальными сепаратистами, такими как Кадыржан Батыров, такими как Инамджан Абдурасулов, Салахутдинов, с ними он имел тесные связи.
Вот но об это этом, же не да. доказывает, что он как бы
это как раз и доказывает то, что эти люди совместно и планировали. Возможно, даже те люди, которые национально-сепаратисты, которые устроили резню на юге, они оставили нашу страну, а каких-то своих частей они все-таки находятся среди нас, людей.
А если вы, как вы своих коллег расцениваете, их высказывания?
Ну, депутаты свои высказывания свободны.
Что свободно, они могут оскорблять?
То, что оскорблять кого-то не было, это недопустимо, естественно, недопустимо. Но, тем не менее, я хотел бы сказать, что «бюрю балас ит полбой» пословица. У нас в Кыргызстане среди кыргызов уже говорится тысячелетиями. И она будет говорить еще через тысячелетия. Суть этой пословицы – это правда.
То есть вы согласны, да? А как вы относитесь к словам вот своих коллег?
Ну, для меня формат как бы обсуждения выводов национальной комиссии, он был излишне агрессивен. Я думаю, что, во-первых, мы были, как общество, не готовы поднимать эту тематику. Для того, чтобы была объективность, я думаю, должно пройти какое-то время. Я вижу, что некоторые наши депутаты позволили себе использовать вот эту платформу для того, чтобы высказывать такие громкие и агрессивные вещи. Я думаю, что это неправильно. Хотелось бы... Ну, потом уже под конец я не выдержала, я сказала, да, вот, давайте прекратим вот так именно разговаривать друг с другом. Мы все-таки зеркало нашего общества, парламент, народные избранники, и думаю, что мы должны придерживаться более цивильного разговора.
Говоря о платформе, да, ошкие события, после ошких событий вот поднимается этот вопрос, национализм, да, и вчера в Брюсселе Каримову тоже вручили, наши кыргызстанские этнические узбеки, письмо, что в Кыргызстане очень сильно сейчас, сильны настроения националистические, и даже прозвучало слово шовинизм. Вы часто используете в своих программах, обращениях, что в ошких событиях вы были героем, да, и вот новые идеи будут, или вы оставите, или вот будете, как бы многие считают, что это популистические шаги?
В войсковых событиях был героем не я, а наш кыргызский народ. Кыргызский народ сохранил свое существование.
То есть вы не согласны, что вы спекулируете, да, этим вопросом?
Нет, кыргызский народ сохранил свое существование. Сепаратисты, вот националисты как раз, шовинисты, они хотели расчленить наш народ. Единство кыргызов, единство кыргызского народа, среди кыргызского народа имеется и узбеки, и кыргызы, так? Угу. Это данное единство, да, данное единство сохранило наше государство.
Вы поэтому, считаете, что такой,
да,
проблемы нет?
Да, сейчас поэтому нет. Сейчас проблема в том, что там кто-то... кто-то является националистами крайнего толка, который там каким-то образом вредит другой нации или национальности, в нашей стране нет.
Нет такого.
Это было, да, это было когда? В то время, когда произошло вот это столкновение двух народов на юге. Но сейчас, например, в данное время на юге и узбеки, и киргизы, и другие нации и национальности вместе живут, вместе проживают, вместе в школу ходят, вместе на базар ходят, вместе на работу ходят. И никаких проявлений не показывают.
А, Филин, вот вы видите такую тенденцию, да? Сначала патриотизм, потом национализм, потом все идет к шовинизму, и даже слово прозвучало фашизм.
На самом деле все накаляется, например, перед выборами. Еще грядут президентские выборы. История доказывает, что элита, разные социальные группы, разные интересы, как бы геополитические, могут спровоцировать как бы один этнос на совершенно такие, ну, не лучшие проявления, как бы, в поведении вот нашего народа.
И вы связываете вот с президентскими выборами тоже, да, что это может быть как бы использовано?
Ну, я думаю, что многим это выгодно. И самое интересное, это то, что, несмотря на то, что говорят, партия Атадюрд, это не самая националистическая партия в парламенте. И интересно, вот как вот именно в этот образ как бы вошла партия Атадюрд. Потому что вот то, что происходит в парламенте, это, как говорят люди, которые устроили пикет возле Чорху Кенеша, это на самом деле касается... Ну, большинство.
Большинство. Да? А вот Филин хорошую вещь сказала. Вы, вот есть в сети некий список, черный список, да? А, номер один там Мырзахматов, и после него, по-моему, идете вы. Или вы номер первый, да? Кого нужно убить? Потому что номер первый националист, да? Это стереотип, да? Это вашего образа? Или вы осознанно придерживаетесь этого образа?
Нет, я, например, никогда и не был националистом, и никогда и не собираюсь стать каким-то националистом или там фашистом, другим моментом.
Ну, вы согласны, да, что вот эти июньские события породили партию Атадюрд? Без июньских событий вы бы как бы не появились бы, да?
Ну, давайте, дайте возможность, пожалуйста, ответить ваш первый вопрос, потом на второй перейдем. Я просто-напросто вышел, выхожу и защищаю интересы своей нации, интересы кыргызов, которые в свое время... В результате столкновения вот этих двух народов или там в результате провокационных действий наших национал-сепаратистов действительно честь и достоинство нашего народа в каком-то времени упало. Так? И я, и такие люди, как я, очень много миллионов людей, миллионы кыргызов не смогли смотреть на все это. И мы... каким-то образом в то время защищали кыргызов. Кыргызов от национал-сепаратистов. Но это не значит, что я как-то хотел бы, или там, чтобы в каком-то черном списке оказаться, или там я как-то хотел бы, чтобы мой образ был связан с националистическими лозунгами или действиями. Это ни в коем образом не так. Наша партия появилась перед июньским событием или после июньских событий, это неправильно и неправда.
Почему?
Если вы не знаете, я хочу
объяснить.
Нет, не
появилась, а набрала очки и стала популярной.
Наша партия почему набирает очки и свою популярность? Потому что в нашей партии есть яркие личности, которые всегда в своей жизни, в своей работе, в своих поступках, всегда свои поступки примеряли с интересами нашей страны. Вот. Из-за этого наша партия могла набрать больше оборотов, и мы выиграли, как говорится, первым пришли в парламентских выборах, так, на финиш.
Спасибо. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Биз бир аз тыныгуу жасайбыз, андан соң биздин студияга жаңы коноктор келет.
Ыңгайсыз суроолордун экинчи бөлүгүн саат 9:00 берүүбүздө угаласыздар.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттык уналгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын Доор Ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Кыргызстанда укук коргоо органдары уюшкан кылмыштуу топтун айрым мүчөлөрү кармалгандыгын кабарлап атышат. Алыш күрөшү боюнча эл аралык федерациясынын президенти Алмамбет Анапияев бир катар оор кылмыштар боюнча айыпталып, ага издөө жарыяланды. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдүгөн.
Бейрасмий маалыматтар боюнча Алмамбет Анапияев Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн лектөрүнүн бир катары сыпатталат. 38 жаштагы Алмамбет Анапияев мыйзамдагы уру Камчы Көлбаевдин оң колу катары өлкөнүн түштүк аймагындагы кылмыш чөйрөсүн кармап келгендиги айтылып жүрөт. Жакындага сыртынан айыбы угузулуп, эл аралык издөө жарыяланды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Рахматулла Ахмедов Алмамбет Анапияев 3 оор кылмыш беренеси менен айыпталып жаткандыгын маалымдады.
Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 123-чү адам уурдоо, 168-чи тоноо жана 125-чи адамдарды мыйзамсыз түрдө эркинен ажыратуу беренелеринин негизинде Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун чечими менен бул кишиге баш коргоо чарасы камакка алынуу деп алынган жана ал кишини издөө боюнча жарыя салынган.
Алмамбет Анапияевди 2003-чү жылы Каламжай райондук соту карактоо фактысы боюнча 8 жылга эркинен ажыраткан, бирок 3 жылдык сыноо мөөнөтүнөн соң абактан чыгарылган. Анын өз чөйрөсүндөгү атагы маркум депутат Байман Эркинбаевга жеке айдоочу жана жан сакчы болуудан башталган. Байман Эркинбаевдин көзөткөн соң анын ордунда улуттук алыш федерациясын жетектеп келген. Үстүбүздөгү жылдын 22 октябрында Астана шаарында өткөн конгрессте эл аралык алыш федерациясынын президенттигине шайланган. Байман Эркинбаевдин жесири Жогорку Кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова учурда алыштын беделин сактап калыш үчүн анын президенттигине кайра шайлоо маселеси көтөрүлүп жаткандыгына токтолду.
Ал болсо ошол Баймандын колунда иштеген да, водитель болуп иштеген. Ушул алыш күрөш федерациясына мен дагы жардам берейин, шеф жок болуп калды, сизге кыйын болуп калбасын деген үчүн мен ошол Филандын комитетине киргизгем ал баланы. Байкал издөөгө берилди дегенде ойлонуп атабыз, аябай. Анан кийин азыр 39 мамлекеттин федерацияларына кат жөнөтүп атабыз ушул федерациянын президентин кайра башына шайлоо боюнча.
Алмамбет Анапияев азыркы учурда каякта экендиги белгисиз. Өздүк булактардан алынган маалымат боюнча жакынкы жылдары Алмамбет Анапияев тышкы иштер министрлигине караштуу жогорку дипломатиялык академияны бүтүргөн. Мындан сырткары маңзаттарын көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы уюшкан кылмыштуу топтун дагы бир мүчөсү Мовсар Батукаев Токмок шаарында 1 килограммга жакын маңзаты менен кармалгандыгын маалымдады. Бул адам кылмыш дүйнөсүндөгү дагы бир мыйзамдагы ууру наамы менен белгилүү Азиз Батукаевдин бир тууган ийниси экендиги белгиленген. Мындан сырткары Акпресс агенттиги өзүнүн булактарына таянып кайсы бир саясий күчтөрдү өткөн шайлоодо колдогон уюшкан кылмыш тобунун төрт өкүлүн коопсуздук органдары кармагандыгын жарыялады. Бирок муну расмий бийлик органдары өздөрү тастыктай элек. Анткени менен парламенттеги Ата Мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев бийликтин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү аракеттери байкала баштагандыгына токтолду.
Акыркы кездерде бир нече уюшулган кылмыш дүйнөсүнүн бир нече өкүлдөрү ар кандай себептер менен кармалды. Сиз айткандай алардын аты жөнү жөнүндө официалдуу маалыматтар берилген жок, бирок алардын кармалып жатканы жашыруун эмес. Алардын реакциясы мага азырынча белгисиз. Мен ойлойм, бүгүнкү өкмөт кылмыш дүйнөсү менен чечкинди көрүш керек. Биринчи кезекте мамлекеттин жетекчилеринде, өкмөт башчыларында саясий эрк болуш керек. Кылмыш дүйнөсү бүгүн мамлекеттик саясатты аныктаган деңгээлге жетти.
Акпресс агенттигиндеги маалыматта кармалган 4 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнүн арасында аты жөнү Атажурт партиясынын тизмесинде катталган адамдын бар экендиги көрсөтүлгөн. Бирок бул боюнча тиешелүү укук коргоо органдарынын өкүлдөрү маалымат берүүдөн баш тартышты. Атажурт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов мындай тактал элек маалыматтар аркылуу бүтүндөй партиянын атын каралоого болбойт деп эсептейт.
Эми мен алардын көпчүлүгү менен тааныштыгым жок, жеке тааныштыгым жок да. Алар кимдер
экенин, кандай экенин мен иштеке деп айта албайм да. Эгер тиешеси болсо, аны далилдеп мойнуна коюп жооп котарыш керек да. Анан кийин ошол 1-2 киши үчүн бүт партияны да кылмышкерлер толуп алды деген пикирге да кошулбайм. Анан эми эгер күнөөсүн далилдеп мойнуна кое алышса радиболго.
Ошол эле учурда уюмдашкан кылмыштуулукту ооздуктоого багытталган айрым чаралар парламенттеги кээ бир эл өкүлдөрүн бушайман кылып жаткандыгы айтылууда. Мунун натыйжасында башкаруучу коалицияга кирген фракциялардын депутаттарынын ортосунда жикчил аракеттердин орун алгандыгы байкалган. Айкөл эл саясий партиясынын жетекчиси Эдил Байсалов өкмөттүн уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү чаралары чоң тоскоолдуктарга учурашы күтүлөт деп божомолдойт.
Биздин билишибизче ушул жанагы коалициянын ичинде дагы күрөшүү болуп атканы сезилип турат. Ошондуктан Атамбаевдин жетекчилигинин саясий эрки ушуга жетеби, жетпейби? 2-3 айдын ичинде уюшулган кылмыштуулуктун түп тамырынан жанагындай чечкиндүү чаралар көрүнүп, жанагындай бир натыйжага келе турган болсо, жалпы коомду тасалап чыгышыбыз керек да.
Өткөн жылы жайда Карабалтадагы уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси катары ички иштер органдарында катталган Алмаз Бокушев бир катар оор кылмыштарга шектелип кармалган болчу. Бирок анын жактоочуларынын басымы менен 3 күндөн соң ал абактан чыгарылган. Мына ушундай абалдан улам жакында мамлекет башчысы Роза Отунбаева коргоо кеңешинде укук коргоо органдарын уюшкан кылмыштуулукка каршы токтоосуз чараларды көрүүгө чакырды. Ошондой эле ички иштер министрлигинин жамааттык жыйналышында уюшкан кылмыштуулукка каршы өзгөчө чараларды көрүү маселеси жабык эшик артында талкууланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек Азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эрүүндү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда эрүүндү программасы. Учурда коомчулукта жалпы элдик курултай өткөрүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Бул маселе боюнча угарманыбыз Нурсултан Жаманкулов буларга токтолду.
Мен Нурсултан Жаманкулов, кыргыз эли мелдик кыймылынын лидери. Мен биринчи маселе айткым келет. Бул жогорку кеңешке президентке кайрылуу жазап 2 жолу кирдик. Кыргыз элинин жалпы элдик улуу курултайын өткөрөлүчү деп. Бул курултайдын максаты мамлекетте жашаган көп туруктуу улуттуу элдердин ортосундагы достукту, ынтымакты чыңдоо, күчөтүү, маанай басып түшүп кеткен өткөнкү жайдагы окуялардын ортосундагы элдин маанайын көтөрүү, анан элди өлкөнү кантип кристиан алып чыгабыз? Ушуну кеңешүү. Башка саясат жок бизде. Менин байкашымча бир 4-5 топ ушул курултайдын аркасына жамынып өздөрүнүн амбициясын коюп чыркап жүрүшөт. Башкача пландар менен курултайды жаманатты кылып, кыргыз элди жаманатты кылып мындай ишке барган болбойт го деп ойлойм да. Ошол деген менин айтар биринчи сунушум 1447 айыл бар ушул кезде. Андан башка шаарлар республикалык масштабдагы ар бир айылдан эл өкүлү келсин деп. Нукура кыргыз элинин жалпы элдик улуу курултай болгондо ар бир сөз иш маселе кыргыз тилинде болсун. Кыргыз элинин жогорку даражалуу улуттук улук кеңеши болсун. Мына ушул улуттук улук кеңеши кыргыз элинин жалпы элдик улуу курултайын чакырсын, ишин жүргүзсүн, ишин алып барсын. Мурунку кийинки эки бийликте аралашпаган, колу булганбаган, жүрөгү таза, ниети таза элим жерим деген гана жигиттер алып барса деген сунушум.
Мен Нарын облусунун Атбаш районунда Кошак айылынан келдим. Токтоакынов Аскар аалы пенсионермин, согуштун катышуучусумун. Быйылкы 11-нчи жаңы жылыңыздар менен бүт кыргызстандыкты, кыргыздарымды куттуктаймын. Булар асыры жакшы саамалык чыгарып ачышкан экен. Жалпы элдик курултайды курабыз деп ушуга мен да кошуламын. Жалпы теңиртөөлүктөр муну кубаттайбыз. Илгертен бери ушул эл чогулуп алып турган уруш талаш жок, баарын чечип алчу. А кийинки жылы урушуп талашып кан төгүшүп атышып атат, андай болбой ошо курултайды уюштуруп койсок элдин баары мындан ары ата бабанын жолун жөрөлгөн ушул жакшы жолго түшөт эле.
Мен Мусаев Нургазы, Мекен ынтымагы саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү. Мына биз жана постсоветтик мамлекеттердин ичинен көбүн биз Россиянын призмасы аркылуу карайбыз да, анан кийин Грузияда жакын тааныштар, достор болуп келишти. Ал жактагы реформалардын арымына, ошолордун чыныгы нукура реформа экендигине аябай таң калып келишти да. Ал жакта мамлекеттик кызматтын аброюн ушунчалык көтөрүптүр, алардын айлык акыларын аябай көтөрүптүр дагы, аларга ошого жараша жоопкерчилик жүктөптүр да. Анан кийин менталитет элдин жанагы мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү болгон укук коргоо органдарынын, сот органдарынын, прокуратура органдарынын элдерге болгон мамилеси, ошол жердеги жалпы бир ауранын өзгөрүшүн айтып жатышат да. Анан кийин бизде реформа дейбиз дагы, анан кайра эле кресло талашы болуп атат. Мына мисалы үчүн эми баягы эски бийликке жетпей калгандар эми дагы жана элдик курултай деп дагы бир элдик дагы бир трибунаны таап атышат да. Анан кийин мындай классикалык жагынан алганда бул элдик трибуна деген парламент. Парламентибиз бар. Анан кийин элдик курултайга түпкүлүгүндө каршы эмесмин, бирок аны деле кайра эле мамлекеттин башына түшкөн чоң иш чара болуп атат да. Азыр мисалы үчүн кичинекей бир илимий конференция өткөрүш үчүн эле эмне деген каражат керек, анан кийин жалпы улуттук деңгээлдеги ушундай курултайларды өткөрүш үчүн дагы эмне деген каражаттар кетет. Анан муну дагы терең ойлонуш керек. Анан бул деле бир эмоция менен, мындай сезим менен саясий чечим кабыл алып эле ушундай дагы бир институтту киргизүүнүн зарылчылыгы жок деп ойлойм,
деди Нургазы Мусаев. Ал эми Астана шаарынан кайрылган угарманыбыз Замирбек Базарбаев болсо, өлкө президенти Роза Отунбаева 30 январда Казакстандагы иш сапарында казак президенти Нурсултан Назарбаев менен эмгек мигранттарынын маселесин кабыргасынан койсо деген тилегин билдирди.
Астанадан Замирбек Базарбаев. Мынау мигранттардын маселеси, кыргыздар кыйналып кетти. Мына пропуска койбойт бул жерде, ошо пропуска тургузуп мурункудай. Ошол маселени ойлосочу, келет куттуктап кетет, кыргыз казак мамилеси дурус дейт. Кайдан дурус? Милициялар кармайт. Ошол мигранттардын маселесине көңүл бурса жакшы болот эле. Мен айта турган оюм.
Ал эми Баткен облусунун айрым тургундары Азаттыктын Бишкектеги студиясына келишип, Дубандын мурдагы губернатору Султан Айжигитовтун кызматтан алынышына нааразы болушканын билдиришти.
Улуу Кыргызстандын падышалары Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаевич жана Ахмат Келдибеков, сиздерди мына улуу жетекчиликке келгениңиздерди Баткен облусунун элдеринин атынан куттуктайбыз. Элдин келечеги үчүн кызмат кылат деп үмүттөнүп отурабыз. Сиздерге сунушубуз ушул: биздин эл үчүн кызмат кылып жаткан Айжигитов Султанбайдын иштен алышына эл өтө нааразы, бирок сиздердин чечимиңиздерге биз макул элебиз. Бирок анын эл үчүн түзгөн мастер планын ишке ашыруу үчүн бул жигитти элге иштеп берүү үчүн ушунун өзүнө мүмкүнчүлүк түзүп, шарт түзүп берүү жагыңыздарды сиздерден суранабыз.
Мен Амраева Айымкан, Баткен шаарынын тургунумун. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз элибиз өтө татаал, өтө бир коркунучтуу кырдаалда турабыз. Ону баарыңыздар акылыңыздар менен ченеп, оюңуздар менен өлчөп турасыздар. Биздин Баткенибизде жашоо шарты өтө татаал, чек арабыз өтө кыйчалышта, чек араны күн сайын ичине кадамдап жүрүп келип атат. Муну илимдүү бүгүнкү күндө кыргызды ойлогон уул кыздар, Роза Отунбаева, Алмаз Атамбаев, Ахматбек Келдибековдор эң сонун билишет. Бүгүнкү күндө мына терроризмдин эң опыталдуу очогу дагы бизде турат. Биздин Баткенде жашоо өтө татаал. Анткени биздин Баткенде же завод болбосо, же фабрика болбосо, же бир эл үчүн жумуш болбосо, кара жер менен эле жалаң суу менен чечилбейт да. Бизде природалык газыбыз бар, чыгып жаткан нефтибиз бар. Мунун эч качан убайын көрбөй келатабыз. Жок дегенде биздин балдарыбыз ушул кыйын жашоодон чыгыш үчүн бүгүнкү күндө сиздердин акылмандуулук менен жети өлчөп бир кесе турган мезгилиңиздер келди. Урматтуу жакшылар, ошо силердин катарыңарда эл үчүн кызмат кылып жаткан Айжигитов Султан да ошо эл үчүн, жер үчүн күйгөн баланын ой планын ишке ашырыш үчүн, текесе кирти ишке ашырыш үчүн, жолду оңдош үчүн кылган далалаттарын баары дагы текке кеткени турат. Биз бул жерге айлабыз кеткенде келдик. Ушунун иш планын аткарыш үчүн, эл үчүн кылып жаткан кызматын эске алып, сиздерден материалдык дагы, моралдык дагы, саясий дагы колдооңуздарды суранабыз.
Атым Айтматов Эшмат деген. Бүгүн айынын тургулумун. Менин деле оюм ушу Султан Айжигитов мурунку барганда эле мына ушу така секирип ушу сууду Баткенди какшап жаткыча жерлерди абаткылайлык деп өтө каттык алекет кылып мына бу айткан ишин бул адам аткарып атат. Себеби жолду оңдоду, жаңы жолдорду курду. Мана энди şu сууду ачып берейин деп жаткан маалда бу кишини кызматтан алып койдулар. Жида элибиз нарази болду. Жок дегенден ашо өзүнүн ишини өзү аягыга чыгарып берсе деген ниетте мана Роза Отунбаева, Ахматбек Келдибеков, Алмасбек Атамбаев биз сиздерден сурана турганыбыз. Сөзүбүз эле şu бая элдин атыдан келгенбиз, биз бекерчиликтен келгенибиз жок кыштын убагында.
Мен Ашыралиева Канат, Баткен шаарынын тургунумун. Баткен элинин атынан şu Бишкекке 20 адам келдик. Алмазбек Атамбаевга киргизбеген жок, мүмкүнчүлүк берген жок бизге. Бизде ай жигитип Султанбай Абдрашитович күйгөн бала, грамотный бала, Баткен элинин кандай көйгөйлөрүн билген бала. Бизде текесекирикти баштаганда элдер жомок деген, şu текесекирикти энди ишке ашырып сууда алып келейин деп аракет кылып атканда сиздер мындай иштен алып ташташыңыздарга биз нааразыбыз Баткен элинин атынан.
Бул маселе боюнча өкмөттүн басма сөз кызматы менен мамлекеттик кызмат жана административдик реформа бөлүмүнө кайрылганыбызда алар комментарий бере алышпастыгын айтышып, өкмөттүн кадрлар бөлүмүнө кайрылуу керектигин билдиришти. Бирок өкмөттүн кадрлар бөлүмү менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. 12 январда коомдук телерадиокомпаниядан азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнө чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу менен демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунованын кайым айтышуусу коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Элүүнү берүүсүнө кайрылган угарманыбыз дагы бул маселе боюнча пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Мен Сейитбеков Улук Масаидовнамын. 13 январдагы азаттыктагы ыңгайсыз суроолор боюнча телепередачага Турсунбай Бакыр уулунун поведениясы, мамилеси сүйлөгөн сөздөр аябай бүтүндөй элдин кыжырын келтирип атат. Ошол боюнча эл уксун, өз да уксун, жоопкерчилигин тартсын деген маселеде мен сөзүмдү айтып койгум келип атат. Бул аяз атынын намысына тийип, бүтүндөй парламентти позор этип, бүтүн кыргыз элинин намысын аяз атынын намызына тийип, теле берүүдөгү экрандын убактысын өзүнүн керт башынын кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, кызмат абалынан кыянаттык түрдө пайдаланып, өз кызыкчылыгына убакытты теке кетирди. Негизги маселе чечилбей калды. Бул боюнча ал сөзсүз моралдык жана материалдык жоопко тартылышы керек. Ушундай кылуу мүмкүнбү? Уят эмеспи? Тиги дебатка чыккан жаш кыздын үй бүлөсүнө чейин кийлигишип, жебетесине чейин кийлигишип, бул ошондой жогорку трибунада туруп, элдин, бүтүндөй Кыргызстандын тагдырын чечүүчү постто туруп алып туруп, ошондой поведенияда болушка укугу барбы? Ошондой киши ошол жерде иштеш акысы барбы? Ошондуктан мен Отунбаевага дагы, тиги жогорку кеңешке дагы, ошол укук коргоо комитетинин ишин чечүүчү башчыга дагы кайрылмакчымын, кат жүзүндө дагы приемунда дагы суранмакчымын. Мындай кишилер жогорку эшелондо эмес, кичинекей тиги организацияларды башкарууга укугу жок.
Ал эми Эрк партиясынын саясий кеңешинин төрагасы Раиса Алымкулов болсо, депутат Турсунбай Бакир уулунун теледебаттагы айткандарына доомат коюуга негиз жок дейт.
Бул киши эң биринчи кыргыз, анан мусулман, анан кийин депутат. Депутат болгондо эле баягы руханий жагын, же болбосо жанагы тарыхын, же болбосо кыргыз болгонун баарын жок кыла албайт да. Эми депутат болгондон кийин айтылып аткан сөздөргө, күнөө коюп аткан сөздөргө унчукпай коет, баягы ошо НПОго берген суроолорго макул болуп эметсе, анда электорат тетир карап калмак да. Бул кандай шайлоо болорунун алдында бир сүйлөп атты, шайлоо болуп депутат болгондон башка сүйлөп атат деп. Ошончо бир өзүнүн позициясын кармап, ошо менен гана сүйлөдү. Себеп дегенде элдин ишеними ошондо болчу да. Бул киши деген мусулман экен, бул киши деген ыймандын жол жобосун билип, ошо элди ошого чакырат. Анан биздин Эрк партиясынын өзүбүздүн негизи деген ураныбыз бар. Ыймандуу коом болгондон кийин ыймандуу бийлик болот. Ыйман болбосо эч нерсеге жетише албайбыз. Биринчи ошол да,
деди Раиса Алымкулов. Кадырман угармандар, сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31 61 65 же 31 61 53 номурлуу телефонуна чалып, эл үнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, саламатта болуңуздар.
Азаттыктын көңүл чордунунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
элчиликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес, мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.